Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tokrat smo v roke vzeli knjigo Duh liturgije. Njen avtor je Romano Guardini, na telefonski zvezi pa lepo pozdravljam pisca spremne besede, doktorja Antona Štruklja. Dobar večer.
Pozdravljeni.
Doktor Anton Štrukl, večkrat smo že govorili o Guardiniju, za katerega teče tudi postopek za beatifikacijo. Kaj po vašem mnenju prinaša ta njegova knjiga Duh liturgije? Koga naj bi to najbolj nagovarjalo, po vašem mnenju?
Veliki mislec krščanskega bivanja, eden najpomembnejših predstavnikov filozofije verstev in zgodovine duhovnosti, če ne sploh največji teolog svoje dobe. Doma na najrazličnejših področjih je dobil vzdevek vzgojitelj Nemčije. To je pravkar omenjeni avtor Romano Guardini, za katerega je, kot ste lepo rekli, že leta 17 začel se škofijski postopek, da bi bil razglašen za blaženega, torej je božji služabnik. In papež Benedikt 16 je Romano Guardini rekel, da je to stoletni sad. Ko sva zdaj dve, tri besedi povedala o avtorju, tudi lažje odgovorila na vaše vprašanje. Kaj je imel ta veliki duh pred seboj? Kaj je želel povedati s knjigo, ki je dal tako pomenljiv naslov Duh liturgije? Glejte, zavedal se je, da udeležba pri sveti maši ni kakor udeležba pri kakšnem drugem dogodku, tudi ne v gledališču ali kjerkoli. Zavedal se je, da pri sveti maši dobesedno in na zakramentalen način skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, z ljubljenim učencem in drugimi ženami stojimo ob vznožju križa, kjer se Kristus daruje očetu, nebeškemu očetu za odrešenje sveta. In tega duha, to pretresenost, to živo zavest, kaj se dogaja in kako mora to vplivati na našo zbranost, na našo dostojno udeležbo. To je hotel na kratko prebuditi. Duh liturgije, pomisli, kam si prišel, pri kakšnem dejanju prisostuješ in glej, kako se vedeš. Da to povem z Jezusovimi besedami, prijatelj, kako si prišel sem brez svatovskega oblačila, je rekel nekomu. In potem so ga odstranili. Se pravi, ni vseeno, kakšni prihajamo k sveti maši. Ta duh liturgije naj bi znova bil v nas živ.
Ja, vemo, da živimo v času, ko nas bega tisoč razno raznih stvari, da imamo razne zaslone, običajno prižgane po ves dan. Torej, da smo v nekem smislu moteni in je težko doseči to zbranost. Ali Guardini ponudi kakšen recept, tako recimo za duhovnike, kot tudi za vernike?
V svoji knjigi in še v drugi, ki ima podoben naslov liturgična vzgoja, nas skuša prav do tega pripraviti, da bi premislili sam potek in da bi potem, kakor nas tudi potem koncil uči, v svoji prvi konstituciji o svetem bogoslužju res vredno obhajali svete skrivnosti. Kakšnih posebnih receptov ni, jih tudi ne daje, ampak nas vabi k bistvenemu, k poglobitvi. Potem bo lahko recimo tudi navedla eno besedo, ki jo je ob prvi obletnici njegove smrti izrekel na Bavarski katoliški akademiji Baltazar in je svojo knjigo naslovil z besedami Prenova iz izvira. S tem je nekako zadev namen Guardinija. Bi prišlo do prenove iz izvira, to bi bil duh liturgije Baltazar. Gotovo je, da Hvardini ni postavil, ni zgradil puhlih arhitektur na robu zgodovine, ampak je za cele rodove zgradil bivališča. Res, ta bivališča je oblikoval v okope zoper čedalje večjo puščavo. Gotovo je, da njegova hiša stoji na skali, če nam njegov sloh ugaja ali ne. Kdor je zares spoznal njegovega duha, bo do njega ohranjal globoko hvaležnost. Lejte, s tem nekako nakazano, kako nas hoče avtor, kot ste omenili, sredi raztresenosti sedanjega časa in naglice spet prenavljati iz izvira, iz pohrbljenega poslušanja.
Vemo, da je Guardini v svoje globoke premisleke vedno vpletal tudi velikane duha, kot so Dostojevski, Sokrat, Rilke, in to po premisleku prav gotovo res ponudi široko paleto, tako da bi se mogel sleherni vernik pravzaprav nekje srečati tudi z njegovo mislijo. Kaj vi pravite?
Prav to je ena od odlik velikega pisatelja, teologa, misleca, izvirnega misleca Guardinija. Navedli ste velike pisatelje, on je tako rekoč zgradil koordinatni sistem, sever, jug, vzhod, zahod, je postavil štiri velike pač avtorje, jug Dante, sever Kierkegaard, vzhod Dostojevski in zahod Pascal. V ta koordinatni sistem velikih mislecev se je on poglabljal. In mogoče nas bo zanimalo, kako je pa ta knjiga nastala. Zanimivo, stoletnico smo obhajali. 1918. leta je nastala, se pravi 102 leti je minilo. Sredi prve svetovne vojne je mladi kaplan Guardini, ki je bil bolniški strežnik, delal v vojaški bolnišnici v Mainzu. In za svojega prijatelja je spisal premišljevanje o liturgiji. Rokopisi pa so prišli v roke nekemu strokovnjaku za liturgijo, ki jih je pa pokazal opatu Hervegno. Ta je bil pa ves navdušen, ves iz sebe. In Guardin je dodal še nekaj poglavi in knjižnica je bila tu. Vidite, takšen je bil naključni povod za to knjigo, ki je osvojila bralce po vsem svetu. In še en majhen utrinek, svojevrsten nastanek njegovega prvenca, s katerim je Guardini postal znan in priznan, je v tistem času, sredi oziroma v koncu že prve svetovne vojne, močno nagovoril neštete bralce. Za nemške vojne ujetnike, tudi v drugi svetovni vojni, so jih leta 1946 posebej ponatisnili. Z njimi so pravzaprav ti možje, ki so bili v ujetništvu, se pripravljali na morda slovost tega sveta. Se pravi, po desetletjih knjiga ni izgubila pomena in ni bila v nekem smislu akademsko pisana, ampak zelo življenjsko, če so ta poglavja si vojaki podajali iz rok v roke in jih premišljevali, kakor se to pismo.
Ja, ob Guardiniju lahko tudi vidimo, a ne, kako je na koncu pomembno to, da se človek spusti v globine lastnega srca in tam najde odmev na vse, kar so zapisali morda tudi večji ali enako veliki duhovi od njega. Kako cerkev danes, po vašem mnenju, spodbuja to pot navznoter, pot v globino?
Vedno znova, recimo že glede same svete maše, je potrebna ustrezna priprava in na koncu tudi zahvala. Imamo priložnost, da že doma med tednom preberemo odlomke Božje besede, Evangelija beril in jih premišljimo. To bi bilo zelo koristno in potem bi lažje in globlje sodelovali pri sveti maši. Se pravi, od enega bogoslužja do drugega bi morali živeti v neki duhovni zbranosti.
Ni prepuščeno samo nekemu naključju, ampak je treba kar precej napora, ne, da človek prodre nekako skozi tisto povrhnico in da pride do nekega globljega, čisto osebnega odgovora, duhovnega odgovora na svoja iskanja.
Ja, glede, tukaj nas duhovni pisatelji in tudi crkveni možje znova in znova opozarjajo na pomen svete tihote. Bogoslužje je predvidelo takšne trenutke, poglejte, se za tih trenutek ustavimo in premislimo svoje grehe, jih obžalujemo po prebrani Božji besedi, po obhajilu, saj trikrat, štirkrat naj bi se za trenutek tudi kot liturgični zbor ustavili. Molčanje pomeni, spremeni neizrekljivo skrivnost v hvalnico in prikliče glasove vesoljstva. Pravo liturgijo prepoznamo potem, da nas osvobaja od vse splošnega delovanja in nas spet privede v globino in v višino, v tihoto in petje. Pravo liturgijo prepoznamo potem, da je kozmična, da ni prilagojena neki skupini, ampak da pojemo skupaj z angeli, tako pravi psalem, v pričo angelov ti bom prepival.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Liturgija molči s čakajočo globino vse mirja in tako odrešuje zemljo. Lejte, za vesolje imamo izraz vse mirje. Ta moč tihote, ki jo omenja že kardinal Robert Sarah v svoji knjigi, moč tihote je pomembna. Še en stavek. Če ne razumemo mesta tihote, smo v nevarnosti, da sploh ne razumemo Božje besede. Zato moramo vstopiti v to globino tihote, kjer se razodeva skrivnost, ki presega in oplaja vse človeške besede. Ta korak je odločilnega pomena. Bog je predvsem velika tihota. Utišati moramo mnogo besed, da bi ponovno odkrili Božjo besedo. Če ne vlada tihota, s katero vstopimo v globino besed, postanejo besede same nerazumljive. Tudi liturgija, navzočnost velike Božje skrivnosti mora zato biti prostor, kjer imamo možnost, da prodremo v globino razodete skrivnosti in svojih duš, svojega bivanja.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Na telefonski zvezi je dr. Anton Štrukelj, ki je pisec spremne besede Duh liturgije. To je knjiga, ki jo je napisal Romano Guardini. Slovenci jo dobivamo po 100 letih. Dr. Štrukelj, to me zanima, kako je ta knjiga, ki je pisatelju privrela iz dna premišljenega in premoljenega srca, vplivala celo na drugi vatikanski koncil?
Marsikaj tega je nastajalo kar desetletja. Vemo, da je nekako v začetku 20. stoletja nastalo tako imenovano liturgično gibanje. Eden glavnih vodilnih duhov tega prenovitvenega, poglobitvenega gibanja je bil prav Romano Guardini. In počasi so njihove misli postajale tako rekoč last velikih drugih mislecev in so tako prešle tudi v sama koncilska besedila. Če bi vzeli prvo konstitucijo, ki je koncil objavil že leta 63 o svetem bogoslužju, bi videli, da je res ta duh nekako navzoč. Je prešel v ta uradna besedila. In če iz tega zdaj črpamo, vidimo, da so ti ljudje pravzaprav bili na tej valovni dolžini ves čas. Pa spet ne smemo zdaj poveličevati enega avtorja. Tudi on je šel v Guardini v šolo velikih molivcev. Je živel s cerkvijo. Zbirka, v kateri je knjižica izšla, je imela naslov Ecclesia Orans, cerkev, ki moli. Tudi on je šel v šolo velikih molivcev, cerkvenih očetov. Na vse zadnje, kar odkrijemo tudi v njegovih knjigah, prisluhnil je Jezusu, velikemu molivcu, ki je pogosto noč prečul v molitvi k Bogu in je želel, da bi tudi mi postali pravi častivci Boga v duhu in resnici. Tako vidite, to življenjsko raste, se oblikuje. Kot pravi filozofsko načelo, omne vivum ex vivo. Vse, kar je živega, prihaja od živega.
Prav zanimivo se mi zdi, da je tudi sedanji papež Frančišek nekdaj hotel pisati doktorsko disertacijo prav na temo Guardinija. Bi še to kaj pokomentirali?
No, to sem pa vesel, res je. Maria Jorge Bergoglio je v Frankfurtu v Nemčiji študiral romana Guardinija in je nameraval pisati doktorat o njegovi teologiji. Potem se je po želji predstojnikov prej vrnil v Argentino, ampak Guardini mu je ostal zvest, prijatelj in spremljevalec in navdihovalec. Poslušajte eno majhno stvar, ki je zgovorna. Bergoglio kot papež Frančišek je ob prevzemu svoje stolice, to je Lateranske bazilike, v Rimu na nedeljo Božjega usmiljenja 7. aprila 13 v homiliji takole omenil Guardinija. Navajam. Veliki nemški teolog Romano Guardini je rekel, da Bog na našo slabotnost odgovarja svojo potrpežljivostjo. To utemeljuje naše zaupanje in naše upanje. To je nekakšen pogovor med našo slabotnostjo in Božjo potrpežljivostjo. Ta pogovor nam podarja upanje. No in ta stavek je prevzel iz Guardinija in tudi sicer tu in tam ga navaja.
Doktor Anton Štrukelj, po vaši zaslugi imamo kar nekaj del romana Guardinija v slovenščini, pa me zanima, ker vem, da veliko berete, molite in tudi premišljujete, kdo še morda od vzhodnih avtorjev vas kaj nagovarja, posebej na srce?
Ste me pa pravzaprav dobili, da tako rečem, za delovno mizo. Ravno zdaj končujem in sem pripravil za tisk v slovenščini to, kar je pred 2 leti že v Švici šlo v nemščini. To je, vam bom kar odprl, Aleksander Šmeman, veliki ruski teolog 20. stoletja, je z nekaterimi kolegi živel v izgnanstvu, v egzilu, najprej v Parizu, in kasneje v Ameriki. In on je veliko nam dal teh zakladov vzhodne cerkve. Med njimi je namajhna drobna razlaga molitve svetega Efrema Sirskega. Molitev svetega Efrema Sirskega. In to molitev, ta njegov komentar se upravičujem, je zdaj preveden, pa dodal sem še kratko spremljeno besedo. Če dovolite, preberem tisto molitev svetega Efrema Sirskega, ki jo pravoslavni kristjani od 4. stoletja dalje vsak dan v postu molijo ali pri bogoslužju ali doma. In glasi se pa takole. Gospod in vladar mojega življenja, odvzemi mi duha malodušnosti, potrtosti, gospodovavnosti in praznega govorjenja. Podari mi svojemu hlapcu duha čistosti, ponižnosti, potrpežljivosti in ljubezni. O, Gospod in Kralj, daj mi videti moje pregrehe in naj ne obsojam svojega brata, ker si blagoslovljen na veko veke. Amen. Glede, in to molitev je on lepo razložil, je zelo bogata in komaj čakam, da bo prišla tudi med nas. Navedem še velikega pisatelja, dramatika Aleksandra Sergejeviča Puškina, ki je nekaj mesecev pred svojo tragično smrtjo, namreč v dvoboju je bil ustreljen, prav ob tej molitvi svetega Efrema Sirskega napisal svojo molitev in se glasi takole. Puškin, 22. julija 1836. Puščavski očetje in neomadeževane žene so sestavili veliko čudovitih molitev, da bi srcem poleteli v daljno pokrajino in okrepili srce sredi zemeljskih viharjev. A niti ena od njih me ne gane tako, kakor molitev, ki jo duhovnik ponavlja v žalostnih dneh velikega posta. Vse pogosteje mi prihaja na usta in me padlega krepi skrivnostno močjo. Vladar mojih dni, ne daj moji duši duha gospodovavnosti, potrtosti, te skrite kače in praznega govorjanja. O Bog, daj mi videti moje pregrehe, da moj brat ne bo opazil mojega obsojanja. Naj duh ponižnosti, potrpežljivosti, ljubezni in čistosti poživi moje srce.
Ja, mislim, da bolje kot s harfo Svetega Duha oziroma odmevom na to harfo sploh ne bi mogli končati tega pogovora. Vam želim, dr. Anton Štrukelj, da še naprej odmevajo te globine. Hvala za vse, kar ste povedali danes in knjigo Duh liturgije. Toplo priporočam v branje, ko bo pa ta, ki jo imate zdaj na mizi, v tisku, ko bo izšla, se pa priporočam za še kakšen pogovor.
Z veseljem.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Matej Kržišnik. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala za družbo in lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.